Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu MTF STU. Dovolte mi v štúdiu privítať rektora Slovenskej technickej univerzity Olivera Moravčíka. Dobrý deň.
Ďakujem, dobrý deň.
Pána prorektora Maximiliana Strémio. Dobrý deň.
Dobrý deň, zdravíčko.
A moje meno je Martin Hucovský. Kým sa dostaneme k situácii okolo toho, čo sa aktuálne deje a kvôli čomu sme sa tu aj stretli, nedá mi neurobiť úvod s vašim privítaním. Prostredníctvom toho, že ste tu u nás na Materiálovo-technologickej fakulte doma, nakoľko ste tu boli dlhoročným pedagógom, neskôr prodekanom, ďalšie dve funkčné obdobia dekanom, aj vďaka vám je dnes v kampuse MTF napríklad tandetrónový urýchlovač častíc. Neskôr ste sa teda stali prorektorom a po určitých udalostiach ste sa stal rektorom. Ako sa tu u nás cítite? Posunula sa z vášho pohľadu MTF-ka ďalej aj po vašej ceste smerom na rektorát?
No tak poprvé by som chcel deklarovať, že sa stále cítim členom akademickej obce Materiálovo-technologickej fakulty. Som možno už jeden z tých najstarších, pretože do Trnavy som sa presťahoval, myslím teraz profesionálne v roku 1987 a s krátkými alebo dlhšími prestávkami, keď som pôsobil v zahraničí, som bol stále v zamestnaneckom pomere práve s touto fakultou. To znamená, že aj tých možno viacej ako 6 rokov, keď som pôsobil ako prorektor Slovenskej technickej univerzity, som povedal asi tak, že vždy som myslel na túto fakultu a na jej ďalší rozvoj. A keďže mám konkrétne odpovedať, áno, určite sa tu veľa zmenilo. Vidím veľa pozitívnych detailov, ktoré vlastne túto fakultu robia jedinečnú nielen v rámci Slovenskej technickej univerzity, ale aj v rámci celého regiónu a Slovenska.
Ja by som nadviazal, že kde na tú univerzitnú pôdu, že kde vidíte Slovenskú technickú univerzitu na konci vášho funkčného obdobia o pár rokov, čo by ste chceli vo funkcii dosiahnuť?
Fíha, to je obrovský skok. Viete, nebudem sa vracať do minulosti, ani do tej nie tak dávnej. Ja som sa snažil o svojom volebnom programe stanoviť si reálne ciele na 4 roky. K týmto som si vybral aj prorektorov, ktorí boli minulý pondelok schválení v Akademickom senáte Slovenskej technickej univerzity. Myslím si, že je naozaj veľmi dôležité stabilizovať situáciu, o čo sa pokúšam vlastne už aj v tom medziobdobí, keď som bol poverený riadením STU. No a samozrejme, potrebujeme získať financie. Vieme, že tá celková situácia na Slovensku je skôr negatívne hodnotená, preto musíme sa sami postarať, aby sme mali dostatok financií. A tie sú možné, tie je možné získať jedine cez granty. A teraz nebudem sa obmedzovať na slovenské grantové agentúry, ani na európske, ale úplne všade, kde je možné zmysluplne sa podieľať na grantoch, mali by sme participovať. Čiže toto by mal byť ten, by som povedal, najdôležitejší cieľ. Zabezpečiť napriek ťažkým podmienkám na Slovensku nejaký ten stabilný rozvoj tejto inštitúcie Slovenskej technickej univerzity. No a po druhé, viete, ten rozvoj a to meno je vždy spájane s medzinárodnými ratingami, rankingami a podobne. Nebudem sa teraz nejako zvlášť venovať tomuto problému, ale je isté, že keď sme spravili prvé analýzy, ako by sme mohli zvýšiť naše postavenie v rebríčkoch, tak jednoznačne to je len taká, by som povedal, jednoduchá záležitosť zvýšiť počet zahraničných študentov. V posledných hodnoteniach tých možno 5 rozhodujúcich agentúr sme kvalifikovaní so 4% zahraničných študentov ako veľmi slabá univerzita. Tie, ktoré sú pred nami a ďaleko pred nami, majú určite niekde medzi 10-15% zahraničných študentov. Čiže toto je ten problém, kde by sme relatívne rýchlo s minimálnymi prostriedkami vedeli to našu pozíciu v tých rebríčkoch vylepšiť.
Ja by som to ešte možno troška doplnil, lebo Jasne. Práve aj v súvislosti s tými zahraničnými študentami tie naše aj rozvojové plány smerujú napríklad aj vybudovaniu ubytovaním pre zahraničných postdokov, ale aj domácich postdokov, mladých učiteľov, pedagogov, výskumníkov, ktorí by sme tu chceli mať a udržiavať si a teda zabezpečiť nejakú tú kvalitu aj mimo toho vzdelávacieho prostredia. Samozrejme, je tam aj veľa ďalších stratégií, ktoré máme rozrobené, ale ktoré si najprv vydiskutujeme a predstavíme si ich na vedenia STU a na rôznych grémiach a potom si myslím, že príde čas aj diskutovať ich smerom von.
Uh-huh. Teraz by som sa rád presunul k aktuálnej situácii. To, čo sa deje doslova a do písmena, spojilo všetky univerzity a postavilo ich na nohy. Všetci sa svorne vyjadrujú a bijú na poplach, dá sa tak povedať. Mohli by ste sa pokúsiť stručne naznačiť našim poslucháčom, čo sa vlastne deje a aký názor k tomu má Slovenská technická univerzita?
Tak ak sa pýtate o názor Slovenskej technickej univerzity, tak sme na kolegiu rektora minulý pondelok požiadali o vyslovenie sa k týmto zásadným problémom, ktoré rezonujú vo vysokom školstve na Slovensku, všetky akademické obce našich fakult, takže čakáme na ich respons a uvidíme, ako zareagujeme. Ak sa teraz teda pýtate, v tomto zmysle môžem povedať svoj osobný názor, ktorý som už niekoľko razy deklaroval. Tak poprvé, akademické slobody nie je nejaký novum, nie je nejaké novum, ktoré sme objavili v posledných 100 rokoch. Niekedy pred 400-500 rokmi sa vyspelé krajiny, a teraz nezávisle, aké mali spoločenské vedenie alebo jakú spoločenskú formu, či to boli konštitučné monarchie, či to boli monarchie, alebo dokonca vo vyspelých niektorých častiach to boli nejaké iné formy, sa rozhodli tieto spoločnosti venovať na vzdelanosť svojho národa určitý obnos peňazí. A síce bez toho, že by sa snažili predpisovať už vtedy existujúcim univerzitám, ako ich majú minúť. Pretože veď na univerzitách vždycky pôsobili najvzdelanejší ľudia, najinteligentnejší, a teda sa predpokladalo, že budú vedieť tie prostriedky veľmi rozumne a účelne využiť. To sa stalo niekedy v tom čase, keď sa tie stredoveké univerzity, ktoré mali charakter viac menej vo veľa prípadoch náboženský, boli scholastické. Keď sa začala vlastne období renesancie a humanizmu, vlastne tá naša časť sveta, Európa, otvárať novým myšlienkám. Čiže tam niekde sú definované akademické slobody, ku ktorým patria tie výdobytky, ktoré dodnes v našom vysokoškolskom zákone, v tom aktuálne platnom, evidujeme. No a po druhé si treba ešte uvedomiť možno jeden moment, že postupne za tých ostatných 400 rokov sa vlastne došlo samozrejme k viacerým reformám. Hovoríme o humboldtizme, to znamená to nové chápanie navedu. To znamená, že popis javov, predikcie budúcich procesov a podobne. No a po druhej svetovej vojne k tomu pristúpil ešte jeden fakt, že o tie prostriedky, ktoré spoločnosť vyčleňuje vysokým školám, či už na výučbu alebo výskum, sa treba uchádzať v súťažiach. A to sú tie dnešné grantové agentúry. My sme po 89. roku, aj keď hovoríme, že sme mali dovtedy výborné vysokoškolské vzdelanie a dobrý výskum, my sme sa museli preorientovať, pretože v rámci Európskej únie naozaj o tie prostriedky musíme súťažiť. A vy veľmi dobre viete, že Slovensko v súčasnosti má veľmi nízke percentuálnu úspešnosť, napríklad v horizontoch, kde sme niekde okolo 3% na chvoste celej Európskej únie. Asi toľko k tomu, k tým zásadným veciam. No a ešte treba snáď povedať, že taká posledná reforma na Slovensku prebehla presne v roku 2003, to je terajší platný vysokoškolský zákon, ktorý za dzurindovskej vlády naozaj pevne stabilizoval autonómiu a samosprávu vysokých škôl. Vlastne tie vysoké školy, dovtedy štátne, sa zmenili na verejnoprávne, mohli nakladať s majetkom, môžeme vlastne dodnes zakladať takisto spoločnosti a na podnikanie, a celý ten sprievodný, by som povedal, ten celý sprievodný množinu aktivít, ktoré nás dodnes vlastne vyznačujú, že sme na dobrej ceste. No a Asi sa teraz opýtate, v čom je ten problém, že jednohlasne hovoríme po tom, že potrebujeme reformy a naraz vlastne celá akademická obec na Slovensku tie reformy ako keby jednohlasne odmietala.
Akurát som chcel na to presne nadviazať, že sa zhodneme, že vysoké školstvo potrebuje reformu a vlastne vysoké školy sa tomu ani nebránia. Ale podľa čoho je v médiách zmena legislatívy, ktorú ministerstvo školstva pustilo už do medzirezortného pripomienkovania, nie výsledkom rokovaní s kontaktnou skupinou? Ako toto vnímate? Cítite sa nejakým spôsobom podvedení?
Tak ja si myslím, že členovia kontaktnej skupiny, ku ktorej patrili zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie, ale bol tam napríklad aj konkrétne predseda študentskej rady vysokých škôl, ale aj rady vysokých škôl, jednoznačne na štvrtkovej tlačovej konferencii deklarovali, že sa cítia byť podvedení, pretože aj keď formálne diskutovali, nikdy nevideli ani písomné zápisy z týchto stretnutí, nevedeli vlastne, ako naše ministerstvo spracovalo ich názory a jednoznačne prvý raz videli novelu vysokoškolského zákona v paragrafovom znení, až keď sa dostala vlastne do medzirezortného pripomienkového konania. A toto považujeme za jednu obrovskú chybu, pretože so všetkými predstaviteľmi akademickej obce Slovenska sa doteraz nikdy takto nerokovalo.
Skúsim teda nadviazať na tú vašu odpoveď otázkou, je STU pripravená v prípade potreby vstúpiť do protestu alebo štrajku?
Som presvedčený, že áno. Aj keď si myslím, že ten impuls pôjde najskôr z tej rady vysokých škôl, po prípade študentskej rady vysokých škôl, ale nevidím dôvod, aby sme v takom prípade, keď toto rozhodnutie padli, stáli bokom.
Uh-huh. A aké sú tie najdôležitejšie zmeny v porovnaní s aktuálnou legislatívou a v čom vidíte tie najväčšie rizika, ak by sa táto novelizácia predsa len pretlačila?
No tak tu si pomôžem stanoviskom pána dekana Burdu z Komenského univerzity, ktorý vypracoval právnu analýzu predkladanej novely, kde hovorí o piatich veľmi zásadných porušeniach akademických slobôd a akademickej samosprávy. Tá prvá sa týka napríklad voľby rektora, kde rôznymi obklukami v paragrafoch by vlastne mala správa rada každej univerzity právo vetovať aj väčšinou schváleného rektora v grémiu, ktorý sa skladá z akademického senátu a zástupcov správnej rady. Čiže toto je pre celú slovenskú akademickú obec absolútne nepriateľné, pretože to právo voliť si svojho predstaviteľa, vrcholného predstaviteľa, vždycky patrilo k základným akademickým slobodám. Ďalej, pravdepodobne sú naši poslucháči už oboznámení s tým, že vlastne funkcia dekana, to znamená súčasti, veľkej časti univerzít, by bola vlastne degradovaná na nejakého úradníka, ktorý len podpisuje nariadenia svojho predstaveného, ktorým je rektor. To znamená, že ten vedenie by už fakult nebolo volené akademickými senátmi, fakulty, ale nejakým zastupiteľským reprezentantom akademickej obce, ktorý by teda mohol byť kreovaný aj na základe výberového konania. Takže absolútne nesúhlasíme s rušením akademických senátov fakult, ako je to vlastne nepriamo v novele vysokoškolského zákona, pretože tam je, by som povedal, veľmi filištínsky povedané, že vnútornú sústavu samosprávy si vytvoria univerzity sami. To viete si predstaviť tú rôznorodosť, ako každá univerzita na Slovensku bude mať rôzne zabezpečenú svoju samosprávu na úrovni jej súčasti. Ako je to veľmi ťažká predstava a myslím si, že určite to nie je dobré riešenie. No ďalej je to absolútny nesúhlas s oklieštením kompetencií akademického senátu vysokých škôl. Ja si myslím, že k tomu toto rezonuje najviac, pretože akademická obec každej inštitúcie je predstavovaná hlavne teda akademickým senátom, ktorý rozhoduje o zásadných veciach, to znamená nielen o voľbe, o vnútornej legislatíve, ale takisto o ekonomických záležitostiach, schvaľuje rozpočet, schvaľuje rozdelenie dotácie medzi svoje súčasti a tak ďalej a tak ďalej. Tieto kompetencie by sa výrazne posunuli iným smerom a ja si myslím, že to je tiež veľmi silné obmedzenie akademických slobôd. No a nechajte ma teda už vymenovať aj tie ďalšie.
Nech sa páči.
Prosím?
Nech sa páči.
Hej. Je to vlastne to definovanie minimálnych požiadaviek na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, docentov a profesorov, pretože týmto by si mohlo naše ministerstvo priamo cenzurovať, kto bude a kto nebude vysokoškolským učiteľom v rangu docenta a profesora. Ja si myslím, že na to sú iné nástroje, napríklad vnútorný systém kvality, po prípade máme novovytvorenú Slovenskú agentúru pre vysoké školy akreditačnú, takže tu by sa mala vlastne riešiť otázka kvality a kto má byť a môže byť vysokoškolským učiteľom v tých dvoch najvyšších rangoch. No a ďalej, to už je, by som povedal, jeden z sprievodných tomu predchádzajúcemu nesúhlas, to je vlastne oddelenie procesu akreditácie habilitačného a inauguračného konania. Tam nevidíme vôbec žiadne rácio. Bude to len zvýšenie neúmernej byrokratickej záťaže pre naše vysoké školy. Takže táto úprava by mala byť podľa môjho názoru vypustená.
Ja by som to možno troška ešte doplnil a rozvinul, lebo častokrát táto novela je predstavovaná ako nejaká reforma. Čo podľa môjho názoru nie je celkom pravda, lebo to je grov reforiem ako učiteľ a výskumník, ktorý pôsobí na fakulte a univerzite, vidím absolútne niekde inde, ako to tráfa tá novela. Aj keď možno ten zámer je dobrý a možno sú tam podnety, ktoré sú rozumné, ale na to, aby sme to nazvali ako reformnú novelu, to podľa mňa nestačí. Taký jeden z posledných dokumentov, ktorý za posledné obdobie vyšiel a môžeme ho považovať za niečo významnejšie, čo sa týka reforiem, kľúčových, povedzme nielen v oblasti školstva, ale aj zdravotníctva a ostatných oblastiach, tak to bol dokument súčasného pána premiéra a bývalého ministra financií pána Hegera, ktorý pracoval Moderné a úspešné Slovensko, kde boli uvedené nástroje, merateľné ukazovatele, postupy, ako riešiť jednotlivé problémy vedy a výskumu aj na univerzitách. Od financovania, kde v súčasnosti sme niekde na úrovni na konci Európskej únie na úrovni 0,89% z HDP, kde v priebehu tých 10 rokov alebo 12 rokov sme sa mali dostať až na tú priemernú úroveň súčasného stavu Európskej únie, čo sa týka financovania vysokých škôl. Rovnako, ako to spomínal už aj pán rektor, čo sa týka produktivity práce alebo naopak byrokracie, ktorá často nakrát nás obmedzuje tu na, tak v tých postaveniach v rebličkoch a štatistikách OECD sme niekde na úrovni 72-73% oproti 100% priemeru Európskej únie. To znamená, my sme tak zavolení byrokraciou, ako byť, teraz hovorím o tých bežných učiteľoch, výskumníkov, administratívnych pracovníkoch, ktoré nám komplikujú život a ktorých by sme sa potrebovali zbaviť. A kde napríklad vidím veľký priestor a značný priestor práve pre vstup ministerstva školstva a pre nejakú transformáciu best practices a guidelines z Európskej únie a z tých dobrých výzor západných škôl smerom k nám, ktoré by nám rozviazali ruky. A takto by sme mohli pokračovať vlastne aj ďalej.
Mhm. Určitú dobu v médiách rezonoval zámer ministerstva znížiť počet vysokých škôl na Slovensku, avšak spôsobom takým, aby sa zlúčili hlavne top univerzity. Myslím, prvé mali byť UK, STU. Čo si o tom myslíte?
No, tu sme na začiatku prešli ten problém môjho nástupu do funkcie. Ja si myslím, že to bol jeden z tých palčivých neuralgických bodov, ktoré viedli k odvolaniu môjho predchodcu. Možno nie v tomto bode celkom zaslúženie. Jednoznačne treba povedať, žijeme v stredoeurópskom priestore. V Prahe máme ČVUT a máme Karlovú univerzitu. V Brne máme Masarykovú univerzitu a máme VUT. Vo Viedni máme Technickú univerzitu, Viedeň, máme Viedenskú univerzitu a môžem pokračovať cez Budapešť, môžem ísť dokonca až do Lvova, môžem ísť do Krakova a tak ďalej. Uvedomme si, že toto je tradícia, to nie sú školy, ktoré som vymenoval, ktoré sú tu na 100 rokov. ako naše, povedzme, áno. Sú tu na, keď si zoberiete, veď Karol IV. Zakladal predsa Karlovú univerzitu. Technika v Prahe, aj keď nemecko-česká, má takisto viacej ako 200 rokov. Takže tu nás sa opäť pokúsil niekto manipulovať, by som povedal, so skutočnosťou takým spôsobom, ktorá je pre väčšinu akademickej obce nepriateľná. Viete si predstaviť, že niekto na UK by súhlasil s tým, že už nebudú UK, ale budú nejaká mixovaná univerzita Bratislava. Veď to je nepredstaviteľné. A to isté, vlastne ten odpor bol aj na Slovenskej technickej univerzite, pretože stratiť svoju identitu kvôli 50 priečkám, aby ste hovorili, že v prvom roku, ja tvrdím, že by sme sa určite nevylepšili. To, akože, ja, ešte ma nikto nepresvedčil, že s lučovaním vysokých škôl dôjde k trvalému nárastu kvality. To určite nie.
Ja si myslím, že ten význam nie je v spájaní, ale v prepájaní jednotlivých vysokých škôl a univerzít a možno hľadaní interdisciplinárnych zaujímavých projektov a postupov, ktoré vieme využiť a vyťažiť. Práve to je aj jadrom CEVISu, ktorý som spomínal už, kde rátame s tým, že sa vytvoria výskumné inštitúty popri Univerzite Komenského, STU, SAVKE, kde budú teda takéto výskumné týmy, ale aj učitelia teda pôsobiť a kde môžu sa realizovať. Že to je možno nejaký smer, ktorým by sme mali ísť.
Ja si myslím, že ten smer je dávno naprojektovaný. Včera som sedel s pánom predsedom Slovenskej akadémie vied, kde sme hovorili o vytváraní excelentných výskumných tímov medzi akadémiou a nami. Podobné rozhovory som mal s pánom rektorom Števčekom, takisto, či budú už dvojinštitucionálne alebo troj, závisí od toho, či ten príslušný segment do toho excelentného týmu vieme vložiť. Čiže tá cesta, ako povedal pán prorektor, prepájania je zmysluplná. A či sa niekedy tieto inštitúcie, ja neviem, behom 15, 20, možno 50, možno 100 rokov skutočne budú fúzovať, no tak to už by mohlo tie ďalšie generácie zaujímať. Ale určite nie teraz.
Čo sú podľa vás tie najpalčivejšie problémy aktuálne a keby ste videli ich riešenia? Ja len tak na predoplnenie. Vieme, že na Slovensku sú školy, z ktorých firmy doslova do písmena odmietajú absolventov. Nie je problém v tom, že ministerstvo financuje každú školu na Slovensku bez rozdielu, aj tie, ktoré majú neuplatniteľných, teda absolventov, aj tie, ktoré sú súkromné? Prípadne nestačilo by na to numerus clausus?
No dobre, je to veľmi zložitá otázka, ktorá je viacero podbodov. Skúsme sa zamerať na verejnoprávne inštitúcie ako univerzity, ten oddiel súkromných vysokých škôl alebo štátnych vysokých škôl, ktoré máme na Slovensku, tri by som momentálne nechal bokom, pretože oni majú svoje problémy a myslím si, že takisto u nich niektoré veci z tejto novely budú silne rezonovať. Treba jednoznačne povedať, že my voláme po reforme iného charakteru. To znamená, poprvé by to mala byť diferenciácia vysokých škôl. To znamená, všetky naše okolité štáty majú vrátane ďalších, ako Holandsko, Nemecko, majú tzv. Vysoké odborné školy. Sú to vysoké školy, ktoré sú zamerané na praktické zručnosti svojich študentov, majú veľkú časť výučby takisto v podnikoch, poprípade v inštitúciách, na ktoré sú vzdelávaní. Tento segment na Slovensku úplne chýba. V minulosti ho vlastne doplňal alebo dostatočne vyplňovali naše stredné priemyselné školy, ktoré však postupom času nedostatkom financií opäť fúzovali na nejaké, by som povedal, zmiešané stredné školy, kde tá pôvodná myšlienka, ktorá je naozaj ešte niekde v Rakúsko-Uhorsku, v tomto našom regióne, vychovávala stredných technikov pre elektrotechnický priemysel, pre stavebný priemysel, pre strojárenský priemysel a tak ďalej. Čiže my tu cítime silnú absenciu vysokých odborných škôl. Tie príklady existujú po okolí. Asi by sa mali naši ministerskí úradníci zamyslieť, či toto by nebol tiež jeden z reformných krokov, pretože aj z tých súčasných vysokých škôl, ktoré sa nazývajú univerzity, no ja neviem, či spĺňajú tie predikáty byť univerzitou v plnom slova zmysle, že? Vy ste tam spomenuli ten terminus technicus numerus clausus. Vy dobre viete, pretože ste tiež študenti, že za vzdelanie svojím spôsobom neplatíte priame financie, ani vaši rodičia, ale nepriamo platíte za ubytovanie, za stravu a tak ďalej. Ale svojím spôsobom porovnaní podmienok napríklad v Spojenom kráľovstve a u nás je to bezplatné školstvo, ktoré z ústavy vyplýva tá možnosť jedno štúdium absolvovať bezplatne. Lenže to vedie k takým, by som povedal, problémom následným, ktoré my už dnes nevieme zvládať. U nás za pokladňami v napríklad Tesku sedia absolventi vysokých škôl s magisterským titulom. A ja si myslím, že to nie, že sú prekvalifikovaní, ale oni vlastne sa 5 rokov venovali nejakému študijnému odboru, získavali zručnosti a naraz skončili, pretože nie je o nich záujem a možno to je jeden z tých bodov, ktoré ste v tej otázke hovorili. No tak sa musí zamestnať, ak nechce ísť na pracovný úrad, že? Čiže máme opäť veľmi blízke krajiny, kde tento problém riešia veľmi, veľmi jednoducho. Štát naprojektuje potreby absolventov vysokých škôl na povedzme 5 rokov, 10 rokov dopredu a na týchto absolventov budúcich vyčlení finančné prostriedky. Aby teda to bolo konformné s našou ústavou, každý má právo študovať, no tak tí ostatní si to budú musieť zaplatiť. A toto máme už v Maďarsku, toto existuje v Poľsku, toto existuje, pokiaľ ja viem, aj je v Rusku a tak ďalej. Čiže svojím spôsobom veľmi jednoducho riešiteľný problém. A v tom momente by sme mali znovu výberové konania na jednotlivé študijné programy na jednotlivých fakultách. To znamená, že by sme si vybrali naozaj len tých najlepších a nemuseli by sme teda vzhľadom na platné pravidlá zobrať každého minimálne do prvého ročníka, pretože vieme, že to financovanie vysokých škôl je silne závislé od počtu uchádzačov a od počtu prijatých študentov. A toto je vlastne tá naša obrovská slabina, pretože po troch semestroch na všetkých fakultách STU, okrem tých, kde majú výberové a ďalšie talentové skúšky, tam odpadá možno 20%, na všetkých ostatných fakultách je to okolo 50%. A to si predstavte, že štát vlastne platí aj tú jednu polovicu neúspešných študentov svojím spôsobom, pretože investuje financie do, to sú vlastne tie dotácie do jednotlivých vysokých škôl. No a škola začína rozmýšľať, no ako ho teda nepustím ďalej, prídem o tieto peniaze. Čiže to sú dilemy, ktoré riešia dnešní dekani, ktoré riešia dnešní rektori na Slovensku.
Ja možno len k tomu financovaniu ešte troška, lebo jedna vec je to, čo bola ten strategický dokument, ktorý som spomínal, ku ktorému sa vlastne zaviazala troška je vláda, a teda súčasný premiér. A potom je tá realita, do ktorej sme padli. Napríklad už v tomto roku mala byť navýšené percenta z HDP na vedu a výskum o 0,05%, budúci rok o ďalších 0,05%, a takto to mala pokračovať ďalej až po tých 2,2 každý rok. No a tá realita, v ktorej sme, je, že tento rok to bolo minus 20 miliónov na vysokej školy, budúci rok je to minus 27 miliónov na vysokej školy a trend takto je predikovaný priamo ministerstvom, že bude stále sa znižovať. Čo znamená, už sme minus 50 miliónov behom 2 rokov na tie isté vysoké školy, na ten istý počet vysokých škôl, ktorých sme mali. K tomu si treba pridátať aj odliv peňazí zo štrukturálnych fondov, ktoré síce podľa mňa nie sú systematickým riešením, ale z časti kompenzovali možnosti modernizácie infraštruktúry, zariadení, rozvoja jednotlivých pracovísk. Aj tu sme na pôvode materiálno-technickej fakulty, kde máme univerzitný vedecký park, jeden z tých dobrých, pekných, fungujúcich parkov, na ktorej mimochodom malo takisto prispievať ministerstvo financií. A k tomuto záveru došiel aj NKÚ vo svojom reporte, kde spomenul takisto, že tie peniaze sa mali prúdiť, lebo je to bežný jav aj v Nemecku, aj v Fínsku, lebo sme tie parky alebo tie infraštruktúry, ktoré sú tam vybudované, prešli a oni nedokážu existovať bez kontinuálnej podpory štátu, ktorá sa kľudne môže rokmi znižovať, ale nemôže sa zrazu stať, že po 5 rokoch stopneme, lebo skončil štrukturálny projekt a stopneme jeho financovanie zo strany štátu. Tak potom to prežitie tých parkov je veľmi otázne a to, do čoho sme investovali tie kopec energie a kopec peňazí, tak je mrhanie potom prostriedkami, nie je to tak?
Mňa z toho napadá jedna otázka, že dá sa vlastne vytvárať kvalita, keď tie prostriedky zo strany štátu, ktoré budú ubraté, poviem to tak, tak dá sa?
No, viete, už sme tu nás zabrdli do kvality a do financií. Ja nehovorím, že to je priama úmera. Ale na jednej strane systematicky odoberať vysokému školstvu finančné prostriedky a hovoriť, že táto novela vysokoškolského zákona zásadne zmení kvalitu vysokých škôl, no tak dovolte mi, ja už som naozaj dosť dlho v branži a to je taký, by som povedal, plač cez slzy. Teda úsmev cez slzy, alebo keď chcete plač úplne otvorený. Pretože na zabezpečenie kvality sme sa predsa dohodli s ministerstvom, že máme Slovenskú akreditačnú agentúru vysokých škôl, že sme povinní si vytvoriť svoje vnútorné systémy kvality na každej vysokej škole. Takže tá kvalita, ja si myslím, že nejde cez túto novelu, ale tá už je dávno zadefinovaná. A teraz je teda otázka, že či naozaj tie predstavy, ktorými naši ministerskí kolegovia nás ubezpečujú, že si kúpime a zabezpečíme vysoko vzdelaných expertov zo zahraničia. No tak mi povedzte, keď ja nemám peniaze na to, aby som zabezpečil normálny chod našej ustanovizne, za čo si kúpim profesora z Oxfordu. A možno aj nemusí byť z Oxfordu, že bude to len z Brna. A ďalšia vec, keď už hovoríme o tej kvalite, a tu na už bol niekoľko razy spomenutý ten univerzitný vedecký park, my tu na v Trnave bez akejkoľvek podpory, či už zo strany ministerstva, alebo vysokej školy našej, prevádzkujeme zariadenia a zamestnávame skutočne vedcov, ktorí nie sú učitelia vysokoškolskí, oni sú naozaj výskumníci. A na túto parketu vlastne sa nedostáva ekvivalentný podiel financií ako na vysokoškolského učiteľa, ktorý má 50% na svojej činnosti skúmať a 50% má teda učiť. Napriek tomu sa nám to tu na už drží, alebo sa nám to darí tu na udržať dlhodobo, len otázka teda znie, že ako dlho ešte?
Ja možno k tej kvalite by som troška pridal aj tú časť, že je veľmi pekné chcieť dotiahnuť vlastne ľudí zo zahraničia, veď to vlastne aj robíme, prišla sem doktorka Deržia a ďalší, ktorí sme dotiahli či už na ústav, na fakultu alebo na univerzitu. Len si treba uvedomiť, že my tu máme kopec mladých a šikovných, alebo skúsených kľudne, učiteľov a výskumníkov, ktorí tu už pôsobia a oni nám odtiaľ to odchádzajú vďaka tým podmienkám, ktoré tu na Slovensku máme. Takže v prvom rade by sme mali vedieť a chcieť zabezpečiť systematickú podporu a budúcnosť a atraktivitu prostredia pre tých kvalitných ľudí, ktorí už na vysokých školách sú a oni tu sú. Nielen na našej fakulte, nielen na našej univerzite, ale naprieč slovenskými univerzitami. A sú tu aj vďaka, alebo skôr napriek tomu, aký tu systém máme a ako sme podporovaní. A to je obdivuhodné z môjho pohľadu. A keď toto bude fungovať, tak potom kľudne môžeme dotiahnuť niekoho zo zahraničia a posadiť ho do nášho prostredia. Nebudeme sa báť, že potom, keď to skončí, alebo počas toho obdobia, keď má financovanie grantu alebo financovanie zo strany štátu alebo mobily nejakým spôsobom zabezpečené, sa dvihne a odíde. On tu potom zostane, alebo keď neostane on, minimálne tu zostane tá skupina, ktorú niečo naučila, neodíde nám odtiaľ. To tak, ako to avizujú už teraz niektorí naši mladí kolegovia, keď takéto úpravy, čo sa týka zákonu, prejdú, tak rozmýšľajú na tom, že odídu či už do praxe alebo do zahraničia, lebo tam takéto problémy riešiť nemusia.
Z toho ma dve otázky napadajú. Jedna je, že čo vysoké školy spravili pre kvalitu vzdelávania, pretože často túto otázku počuť aj z médií, preto je, si myslím, vhodné, aby aj tu padla.
No dobre, ja sa musím v prvom rade ohradiť proti negatívnej propagande, ktorú registrujem už minimálne 20 rokov z priemyselných kruhov Slovenska, že vysoké školy nevychovávajú absolventov pre ich potreby. To je ten chýbajúci segment možno tých vysokých odborných škôl. Na druhej strane, predsa nie je možné vychovávať bakalára napríklad pre blatník, pre blinker a podobne. Veď my chceme mať všeobecne rozladených ľudí. To je jedno, na ktorom stupni štúdia. tie firmy si predsa nemôžu myslieť, že konkrétne náš absolvent toho a toho študijného programu príde k ním a začne pracovať, veď oni musia investovať tak, ako to robia firmy aj vonku. Možno pol roka, možno 3 mesiace, možno doktorant bude potrebovať 2 roky sa aklimatizovať na nové prostredie u nich. Myslím, akože hotový PhD. Čiže dlhodobo bolo vytváraný negatívny obraz vysokých škôl, alebo teda tej kvality v prenesenom slova zmysle práve našimi priemyselnými zväzmi. Poslednú takú debatu som zažil tento týždeň, kde bolo vlastne deklarované, že koľko percent našich absolventov slovenských vysokých škôl nepracuje vo svojom odbore. No ale dobre, tak Slovenská technická univerzita v ostatnom ratingu bola medzi prvými 200 univerzitami na svete, kde bolo hodnotených viac ako 20 000 vysokých škôl. Boli sme na 200. mieste. To znamená, minimum našich absolventov nebolo schopné, teda minimum našich absolventov si nenašlo prácu. Takže ja si myslím, že takéto veci treba dávať aj našim priemyselníkom predostrieť ako fakty a nemožno generalizovať. Ja viem, že keď vyrobíme za rok, alebo teda u nás vyštuduje 500 politológov, tak ako s veľkou pravdepodobnosťou si asi všetkých 500 prácu na slovenskom pracovnom trhu nenájde. Ale to už nie je predsa problém napríklad Slovenskej vysokej školy technickej, teda STU, alebo niektorých, by som povedal, univerzit, ktoré sa radia do rangu V7, teda výskumné univerzity, ktoré si tieto veci snažia regulovať.
K tej kvalite, vlastne to už aj pán rektor spomínal, že Slovenská akreditačná agentúra v spolupráci s vysokými školami nastavuje posledný rok a pol alebo dva roky nejaké rámce ako nezávislý orgán, ktorý bude dozorovať kvalitu na vysokých školách na univerzitách na Slovensku. Vlastne to je to, čomu sa venujú naši kolegovia, ktorí už aj tak sú dosť vyťažení, ešte zosúľadňujú ďalších akreditačných štandardov, ale v tomto prípade to proste spie k rozumnému cieľu a formou diskusie, ako si ja predstavujem, že by sa mala viesť. Ak tam nájdeme nejaký problém, tak to proste so Slovenskou akreditačnou agentúrou riešime. A riešime to aj priamo s pánom predsedom a tak ďalej a tak ďalej. To je troška možno tá vec, ktorá nám chýba pri diskusii s ministerstvom školstva, kde práve minister školstva by mal byť ten, kto drajvuje, prezentuje, vysvetľuje dôvody, prečo, ako, na čo, za čo na všetkých reprezentáciách univerzít a vysokých škôl a možno priamo na univerzitách. To je tá chýbajúca pucla, ktorá nám tu chýbala možno a ktorá by tomu celému určite prospela.
Ja by som sa ešte vrátil k tomu odlivu tých zamestnancov do zahraničia. Čím vieme tento odliv zastaviť? A nejedná sa iba o zamestnancov, ale aj o študentov. A ako naopak vieme prilákať zahraničných odborníkov k nám?
No, viete, od roku 1989, keď sme sa postupne stávali vlastne súčasťou tej Európy, ku ktorej sme vždycky patrili, treba povedať jednoznačne, nastal moment smerom na západ. To je proste lavína. Každý v tom čase, keď bol len trošku schopný, začal za lepšie peniaze pracovať, či už v Rakúsku, Nemecku, tí, by som povedal, najsmelší skončili v Spojených štátoch, dodnes sú tam rezidenti a podobne. Áno? Čiže uvedomme si, že ten pohyb smerom na západ tu bol, je. Ten nezastavíte. Len Slovensko malo takú, by som povedal, nevýhodu, že sme na schengenskej hranici, a nedokázali sme vlastne to vákuum, ktoré vzniká na Slovensku, a to je 30 000 študentov len z Českej republiky. To nehovorím o Rakúsku, to nehovorím o študentoch, ktorí majú majetnejších rodičov a sú schopní ich napríklad aj pri tých študijných poplatkoch držať na štúdiách v Anglicku a podobne. Áno? To si musíme uvedomiť. My nie sme schopní týchto ľudí stiahnuť z Čiech. Ani ich nestiahneme. Väčšina tam z nich zostane, pretože sú nám kultúrne blízko, sú nám ako všetkými možnými parametrami sú nám Česi najbližšie. To znamená, oni tam jednoducho sa tam oženia, vydajú, zostanú. My musíme sa pozerať, aby sme toto vákuum na Slovensku dokázali vyplniť jednoducho po okolitých krajinách. My možno vieme získať ľudí dneska bez väčších problémov z Ukrajiny. My ich vieme získať z Bieloruska. My by sme ich vedeli možno z Balkánu, zo Srbska a z ďalších krajín. Pre tých sme ešte stále atraktívni. Veď robíme všetko preto, aby sme zatraktívnili to študentské prostredie. Beží nám tam projekt Akord Bratislave za 106 miliónov spolu s Univerzitou Komenského. Tým hlavným motom je zatraktívnenie štúdia prírodných, inžinierských a technických vied. Takže tu na... Nepoviem žiadne tajomstvo, minimálne už 10 ministrom školstva som hovoril, že my musíme toto vákuum vyplniť uchádzačmi o štúdium z východu a poprípade z juhu Európy. Sú k nám mentálne najbližšie, pre nich nie je problém po 3 mesiacoch začať študovať po slovensky a chcú študovať zadarmo, alebo ak si myslia, že je výhodnejšie študovať angličtine, prosím, nech študujú za poplatok. Ale toto je jediná cesta, ako toto vieme spraviť. Nemyslíme si, že dokážeme tento pohyb smerom na západ zastaviť. Na to sme Slovensko úplne malý, nezaujímavý a by som povedal aj neschopný niečo aktívne urobiť, pretože ak si zoberiete našu cudzineckú políciu, ktorá ona je priam strašiakom pre týchto uchádzačov zo zahraničia. Veď to všetci dobre vieme. Predstavte si systém zelených kariet v Spojených štátoch. Zoberte si modré karty pre Nemecko. Veď tam si priam vyhľadávajú ľudí a chce mi študovať. No prosím, dostaneš túto výhodu. A Slovensko proste si zatvára oči, nerobí preto nič. Ja by som bol ochotný napríklad aj vyčleniť kvóty na internátoch pre takýchto zahraničných študentov. Mať možnosť si vybrať je to je proste to, s čím už tu nás a možno 15-20 rokov nepracuje.
Naše univerzity na Slovensku, ale teda konkrétne Univerzita Komenského a Slovenské technické univerzity v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied pripravuje aj ďalšie projekty. Jedným z nich je aj CEVIS, Centrum výskumu, inovácie a spolupráce, ktorého cieľom je modernizácia kampusov, areálov, budov, infraštruktúry, v okolí spomenutých inštitúcií. Čiže len to je beh na dlhé trate a takisto to znamená podporu štátu z rôznych zdrojov, podporu Európskej únie, z plánu obnovy. A to je podporu mesta, krajov, ktorých sa to dotýka. A z každej strany avizujú nám tú podporu, len musíme ju začať pretavovať na skutočnosti a možno behom tých 5, 6 a 10 rokov sa dostaneme k tomu, že aj tie bratislavské prostredia, nielen to trnavské, ako to máme tu vypnované, ale aj to bratislavské prostredie v okolí Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a Slovenskej akadémie vied a v centre tých miest bude vypadať tak, ako vypadá centrum Brne, vo Viedni a inde. Teda primeranie na toto storočie a na tie predispozície, ktoré nám či už to okolie, alebo zameranie tých univerzít, v našom prípade technické, dáva. A to by mohlo najviac možno pomôcť tomu, aby títo študenti jednak prichádzali sami, aj keď to prostredie bude otvorené, aby tu zostávali, aby tu zostali a pracovali, a možno aby sa aj vracali. Lebo jedna vec je, že študenti nám odchádzajú, lenže oni neodchádzajú len študenti. Oni odchádzajú aj zamestnanci. Oni odchádzajú ľudia. A toto určite nie je dôsledok kvality vysokých škôl. To si treba uvedomiť.
Áno, pán projektor to povedal. Ak tento rok dostanú vysoké školy v sume o 27 miliónov menej, no tak buďme trošku optimisti, možno na náš budžet dotačný sa bude krátiť možno 1 milión, 1,5 milióna. Ja nebudem vedieť zaplatiť našich ľudí a nie tých, ktorých by som si tu chcel udržať. Šikovného doktoranta. A to vôbec nesnívam o tom, že by som dotiahol doktoranta, ja neviem, z okolitého štátu. To je tak kontraproduktívne, čo sa tu nám predkladá, že to naozaj sa nedá pochopiť zdravým sedliackým rozumom.
V súbehu s novelizáciou je možné badať akúsi informačnú antikampáň namierenú, dalo by sa povedať opäť, na kvalitu vysokých škôl, a teda konkrétne na podvodné získavanie titulov, kde študenti získavajú titul tak, že prácu za nich napíše niekto iný, alebo ju kompletne okopírujú. Čo si o tomto myslíte?
Ja osobne si myslím, že tento problém na Slovenskej technickej univerzite nie je až tak signifikantný, ako je popisovaný v médiách. Poprvé, každá naša diplomová práca predpokladá, alebo vo väčšine študijných programov, experiment. Proste tam sa asi nedá oklamať. Možno sa dá oklamať, keď budem prikrášľovať výsledky, ale neviem si predstaviť, že by vysokoškolský učiteľ rok po roku zadával tú istú tému. Takže ja by som to povedal tak, že áno, chápem to a vnímam to ako silný problém. Dokonca sa stotožňujem s tým, že by to malo byť silne sankcionované. Na druhej strane ale hovorím, že nás sa to naozaj asi týka len okrajové Slovenskú technickú univerzitu a nechcel by som sa mýliť.
Tak na záver, chceli by ste ešte niečo odkázať poslucháčom?
No tak ja by som našim študentom a našim zamestnancom chcel zaželať hlavne pevné zdravie, aby túto vlnu pandemickej situácie zvládli v zdraví a s humorom a verím, že sa nám tie problémy, ktoré sa nám momentálne zdajú, takmer neriešiteľné, že sa s nimi budeme vedieť vysporiadať.
Ja si myslím, že nielen my dvaja, ale teda viacerí tu na univerzite a na univerzitách slovenských sme silní optimisti, ak by sme možno nevkročili do tohoto prostredia. Takže z tohto pohľadu by som sa pozeral optimisticky na ďalší vývoj a chcem veriť, že to všetko v konečnom dôsledku dopadne dobre a prospeje ďalšiemu vývoju na slovenských vysokých školách. A možno by som len doplnil to želanie a ešte pekné sviatky.
Tak dovolte mi, pán rektor a pán prorektor, poďakovať sa vám, že ste si nás a našich poslucháčov našli čas. A verím, že sa ešte niekedy spoločne stretneme.
Ďakujem za možnosť sa vyjadriť k vašim aktuálnym otázkam a taktiež všetko dobré.
Ďakujeme, všetko dobré prajeme.